Selamat malam semuanya.
Selamat datang di Cerita Malam Minggu,
di mana kami akan menemani malam minggu kalian dengan cerita yang asik dan seru.
Selamat datang di malam ke-9, di mana kita mau ngebahas mengenai tentang misteri hilangnya pesawat terbang yang dari perusahaan Malaysia Airlines, yaitu penerbangan 370. Nah, pesawat ini dia tuh udah hilang dari 2014 ya, itu udah berapa tahun lalu tuh? 6 tahun. Ya, emang udah cukup lama, tapi masih cukup menarik karena yang namanya kecelakaan pesawat tuh buat kita penasaran gitu ya, apa sih sebenarnya yang terjadi di kokpit gitu kan?
Apalagi kan ini sampai sekarang masih belum diketahui penyebabnya.
Iya. Benar banget. Nah, jadi mungkin langsung masuk aja nih ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kami dari Cerita Malam Minggu ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya.
Iya, marhaban ya Ramadan.
Marhaban ya Ramadan. Nah, langsung masuk aja ke pembahasan mengenai tentang Malaysia Airlines penerbangan 370 ini. Kenapa sih pesawat ini bisa menghilang dan bagaimana cara proses hilangnya dari pesawat Malaysia Airlines ini?
Bandara Internasional Kuala Lumpur pertama kali diresmikan pada 27 Juni 1998. Jadwal keberangkatan internasional pertama hari itu adalah pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan 84 rute Kuala Lumpur Beijing. 16 tahun kemudian, pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 lepas landas dengan rute yang sama. Namun, pesawat yang membawa 239 orang ini, yakni yang terdiri dari 227 penumpang, 7 dari Indonesia, dan 12 awak pesawat menghilang pada 8 Maret 2014. Sampai saat ini, keberadaan dan penyebab hilangnya pesawat masih belum terjawab dan menjadi misteri terbesar dalam sejarah penerbangan. 40 menit yang menentukan tragedi awal dari hilangnya pesawat ini. Pesawat Malaysia Airlines Boeing 77 lepas landas saat dua sistem komunikasinya mati. Yang pertama adalah Aircraft Communication Addressing and Reporting System atau ACARS, atau alat pengirim pesan elektronik dari pesawat ke menara pengawas lalu lintas udara. Pesan itu dikirim sekitar 25 menit setelah lepas landas. Namun, transmisi selanjutnya, yang sudah dijadwalkan 30 menit kemudian, tak pernah terkirim. 37 menit setelah lepas landas, kopilot Farik Abdul Hamid melakukan panggilan radio kepada pengawas udara Malaysia, namun tak melakukannya pada pengawas udara Vietnam ketika pesawat memasuki wilayah tersebut. 2 menit kemudian, transponder pesawat, sistem radar penting yang memberitahu nomor penerbangan, ketinggian, arah, dan informasi lokasi pesawat berhenti mengirim transmisi. Para ahli menduga peralatan tersebut rusak karena terjadi kebakaran elektrik. Dugaan lebih buruk, seseorang dengan sengaja mematikannya. Seperti yang disampaikan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada press conference 15 April 2014. Kendati dua sistem komunikasinya mati, pesawat sempat terdeteksi radar militer Malaysia dan Thailand. Namun, radar tersebut menunjukkan arah pesawat yang sudah berbelok ke barat, lalu ke utara menuju Laut Andaman. Dalam jam-jam terakhirnya sebelum kehabisan bahan bakar, pesawat MH370 tertangkap satelit di atas Samudra Hindia. Ini mengindikasikan jalur pesawat melenceng ratusan mil dari rute penerbangan yang sudah ditentukan sebelum akhirnya menghilang. Sehari setelah pesawat dinyatakan hilang, pencarian mula-mula dilakukan mengikuti rencana rute pesawat, terutama di Laut Cina Selatan. Setelah data dari radar militer Malaysia dan Thailand diungkap ke publik, pencarian diperluas ke wilayah berat Semenanjung Malaysia, sampai akhirnya dipastikan bahwa pesawat kemungkinan jatuh di Samudra Hindia, sebelah barat daya Australia. Pada 15 April, kapal Australia dan Cina mendeteksi sinyal ultrasonik yang dipercaya berasal dari kotak hitam pesawat. namun pencarian lebih jauh tidak menghasilkan apa-apa. Begitu juga ketika pencarian bawah laut diperluas hingga 120.000 km², hasilnya tetap sama. Titik terang muncul justru secara tidak sengaja. Setelah satu tahun lebih, pada 29 Juni 2015, sebuah pecahan pesawat ditemukan terdampar di pantai Pulau Reunion yang merupakan wilayah Prancis di Samudra Hindia, Madagaskar. Para ahli memastikan bahwa temuan tersebut merupakan bagian dari bangkai pesawat MH370. Pecahan pesawat yang berasal dari bangkai MH370 ditemukan pula di Tanzania pada Juni 2016. Sebulan kemudian pecahan lainnya ditemukan di Mauritius. Kendati demikian, operasi pencarian skala besar yang terdiri tidak kurang dari 25 gabungan negara ini menghabiskan dana sebesar $160 juta dan menjadikan pencarian ini adalah pencarian yang paling mahal dalam sejarah penerbangan pesawat. Misteri hilangnya pesawat MH370 memunculkan teka-teki, juga teori, mulai dari sabotase, kerusakan elektronik, sampai reduksi tekanan udara. Nah, jadi kan gue udah bacain awal kisah dari hilangnya misteri pesawat MH370 ini. Nah, dari kalian ada nggak sih kalian baca teori atau membaca konspirasi atau kalian menemukan sesuatu dari kasus ini?
Apa ya, kalau dari gue baca itu gue nemu katanya di pesawatnya MH370 atau yang lagi dipakainya itu pesawat Boeing 777 itu di pesawatnya ada kerusakan atau kecacatan fisik. Nah, sebenarnya sebelum dua hari sebelum pesawat itu terbang itu sudah diperingatkan oleh Federal Aviation Administration atau disingkat FAA. Nah, di mana adanya kecacatan atau kebocoran gitu ditemukan oleh salah satu maskapai di salah satu pesawatnya. Dan retakan ini atau kecacatan fisik ini bisa menyebabkan adanya tekanan udara atau adanya penurunan oksigen di dalam pesawat sehingga para penumpang atau para awak yang di dalam pesawat itu kehilangan oksigen. Biasanya kan kehilangan oksigen itu kita tuh kayak apa ya, kayak pusing gitu kan, terus kayak kehilangan akal gitu, terus kayak apa ya pokoknya
kayak kehilangan kesadaran, gitu ya.
Pingsan gitu kan. Nah, ini juga diduga bahwa pilot dan kopilotnya juga kehilangan kesadaran gitu ketika mengendarai si pesawat ini. Nah, itu kan pesawatnya itu kan canggih deh itu kan. Ada sistem autopilotnya. Nah, kata orang-orang atau kata peneliti bahwa ternyata setelah kehilangan oksigen atau pingsan si pilotnya dan kopilotnya itu tiba-tiba autopilotnya itu otomatis terhidupkan gitu. Nah, jadi itu kan rute penerbangannya itu kan dia belok-belok gitu kan.
Iya, berubah.
Gua enggak tahu gimana kemana aja itu arahnya. Terus katanya kata peneliti gara-gara autopilot itu jadi rute penerbangannya itu juga ikut aneh gitu. Ya, itu yang gua dapat kayak gitu sih katanya.
Ya, oke. Jadi kalau dari itu teori di mana bilang kalau terjadi malfunction gitu ya.
Malfunction.
Nah, di teori yang gua baca juga ada tentang keterlibatan pilotnya ini sendiri, yaitu Kapten Zahari Ahmad Syah. Nah, jadi Kapten Zahari ini katanya dia tuh melakukan bunuh diri dan mass murderer di pesawat itu. Karena dia kan pilotnya, dia ngebawa cukup banyak penumpang dan dia sengaja menerbangkan pesawat itu ke Samudra India. Hal ini diperkuat dengan beberapa teori yang menyatakan si kapten ini ada di rumahnya itu memiliki simulasi pesawat. Jadi simulasi pesawat yang ada di rumahnya ini, gua nggak tahu, mungkin karena dia kapten senior kali ya, dia punya simulasi pesawat gitu di rumahnya.
Juga udah lama kan katanya kan, udah lama jadi pilot kan.
Nah, jadi dia itu membuat sebuah rute di simulasi itu yang menerbangkan pesawat menuju Samudra India tanpa ada tujuan yang jelas. Karena di sana kan nggak ada pulau-pulau kan. Benar-benar di tengah-tengah laut kayak gitu kan.
Laut-laut dan jadi, semua.
Iya, jadi pasti nggak ada tempat untuk mendarat kayak gitu. Nah, tapi Kapten Zahari ini ngebuat rute tersebut. Jadi ketika terjadinya pesawat Malaysia Airlines ini, rutenya itu kan, kita ngomongin dulu rute dari Malaysia Airlines ini ya. Kan seharusnya dia dari Malaysia langsung ke Beijing. Tapi yang terjadi ketika dia ke Malaysia, dia keluar keluar dari negara tersebut. Ketika udah 40 menit, dia muter balik itu kan, dia hilang kontak, hilang kontak dulu, terus baru dia muter balik. Nah, ketika dia udah muter balik itu, dia tuh katanya melewati Penang, Malaysia, terus dia juga melewati pinggiran-pinggiran negara, biar apa? Biar dia tuh nggak ketangkap oleh satelit. Jadi dia katanya sengaja melewati Penang terlebih dahulu itu tuh. Untuk kata ucapan selamat tinggal gitu oleh si pilot tadi karena dia berasal dari sana gitu.
Jadi oke, kayak, salam dia, perpisahan gitu ya.
Iya, dia kayak ingin melihat kampung halaman gitulah ya, dari atas gitu. Jadi ketika dia lewat pinggiran-pinggiran negara itu kan pesawat itu sebenarnya ketangkap oleh satelit-satelit lah. Ada radar-radar gitu yang mendeteksi pesawat-pesawat. Tapi pesawat radar komersil itu nggak bisa mendeteksi pesawat ini tadi karena udah dimatiin gitu. Tapi radar militer, radar pesawat militer itu masih bisa mendeteksi karena kan militer harus tahu jalur udara itu kan harus jelas.
Untuk defense juga pertahanan negara kan.
Nah jadi ketika si pesawat ini lewat, menara radar di Thailand, di Malaysia itu ngedetek kayak gitu, ngedetek tapi kayak hilang-hilangan itu. Jadi mereka nganggap kayak ada malfunction gitu di radar mereka, kayak wah ini nggak ada apa-apa di situ karena kayak masuk keluar masuk keluar kayak gitu. Jadi
kayak cuman error biasa gitu ya?
Jadi dia kayak nggak ngerasa ada sebuah hal yang ganjal di situ. Tapi setelah itu nggak lama kemudian kan dia lewat ke jalur di utaranya Aceh ya, Aceh ke dekat Pulau Andalan gitu, terus dia turun ke selatan, dia ke selatan ke arah Australia tapi agak kanan dikit gitu ke tengah Samudra India. Nah pas dia udah mau nyampe situ mungkin kan karena udah nggak ada daratan apa apa dia mungkin habis
bahan bakar
gitu, jadi dia jatuh ke situ. Nah ada juga yang ngomong tentang yang oksigen tadi tuh yang dia muter. Itu ada yang bilang itu adalah sebuah rencana juga. Jadi kan rencananya tuh udah jadi kan rencana itu kan udah benar-benar kayak matang banget. Dia udah mencoba disimulasi, dia udah mikirin gimana cara menghilangkan pesawatnya itu sendiri. Karena memang ada ahli yang ngomongin tentang hal inilah di YouTube-nya Australia gitu. Dia ngomong kalau memang dia ingin menghilangkan pesawat, ya ini yang dilakukan gitu, melewati pinggiran-pinggiran gitu. Jadi si pilot tadi, kapten tadi memang benar-benar pintar. Nah ketika dia melakukan putaran itu menghilangkan oksigen di apa tuh namanya, oksigen
dekompresi lah apa sih itu namanya,
di apa, ada penekanan udara dari luar
ya, pokoknya di dalam pesawat itu oksigennya hilang gitu ya. Nah jadi itu sengaja dilakukan oleh sang pilot biar para penumpang itu nggak bisa mengganggu rencana dia, penumpang, kru dan lain-lain. Karena kan itu jelas banget, itu pasti nggak mungkin rencana bersama dong ya kan. Mungkin seorang itu aku yang bunuh diri gitu kan, nggak mungkin. Karena tidak baik ya, tidak boleh.
Nggak boleh.
Jadi dia melakukan hal tersebut biar orang-orang ini nggak sadar. Tapi ada hal ini sih dibantah ya, karena sang kapten itu sendiri udah tua, udah 50 tahunan, bahkan mungkin
53
tahun itu udah pasti mungkin dia duluan dibandingkan kopilotnya yang pingsan.
Iya.
Karena kopilotnya kan 20 tahunan kan.
Ya, kopilotnya itu dia tuh baru dilantik gitu kalau enggak salah.
Jadi
masih dalam pelatihan.
Iya, jadi hal itu kayak dibantah gitu, tapi ya enggak tahu juga. Mungkin dia udah pakai masker duluan kali ya. Kita nggak tahu lah apa yang terjadi memang, di COVID, karena itulah kan dicari terus kan biar ketemu black boxnya, terus apa yang terjadi kita semua tahu. Nah itu ada beberapa teori tentang hal itu gitu.
Nah tapi yang gua bingung dari teori utama bahwasannya si Kapten Zahari Ahmad Syah ini berencana untuk bunuh diri massal di dalam kokpit, itu kan ada pilot sama co-pilot.
Iya.
Nah, si co-pilotnya tuh ngapain gitu loh?
Ya itu yang kita tuh masih jadi, belum tahu ya. Gue juga ketika gue riset tentang hal ini, gue mikir kayak, ini penumpangnya ngapain sih? Ini krunya ngapain sih?
Iya, itu makanya.
Co-pilotnya juga ngapain? Apa dia udah disekap duluan kali ya? Kita nggak tahu.
Nah.
Makanya itu gue juga ada pernah baca gitu kan, ini penjelasan dari seorang pilot ternama dari Jepang gitu. Nah, namanya ini Hiroshi Sugie. Bukan kakek Sugiono ya. Nah, jadi dia itu udah tua, udah pensiunan, umurnya 73 tahun. Hmm. Nah, dia itu diwawancarai oleh salah satu ini perusahaan, enggak tahu gua lupa. Dia itu katanya ada sesuatu yang dirahasiakan oleh pemerintah Malaysia kata dia tuh.
Hmm.
Nah, Hiroshi Sugie ini dia itu seorang pilot asal Jepang yang memperoleh penghargaan dunia sebagai pilot pembawa pesawat Boeing terlama dan belum pernah mengalami kecelakaan. Nah, jadi dia udah pro player nih, pro player dalam mengendarai pesawat.
Siap.
Dan dia juga bilang kapten pesawat terbang atau Zahari Ahmad Syah diduga telah melakukan percobaan bunuh diri yang kata Gian tadi. Karena dia itu pengagum berat politikus bernama Anwar Ibrahim yang gagal menjadi Perdana Menteri. Yeah. Nah, dia gagal itu karena diduga melakukan pelecehan gitu ya. Melakukan pelecehan kayak katanya tuh. Dan dijebloskan ke penjara. Nah, terus untuk melancarkan aksinya si Zahari ini, dia itu melakukan sesuatu seperti mengikat tangan dan memplester mulut si kopilotnya supaya tidak ribut. Nah, mungkin kayak gitulah ya. Ini dijelasin sama pro player dari pesawat Boeing tadi, si kakek tadi kan.
Nah, kalau lu bilang gitu sih, itu masih masuk akal gitu loh, bahwasannya si pilot bisa melakukan itu. Nah, gue tuh juga pernah baca ya, ada salah satu maskapai dari Jerman apa kalau nggak salah. Nah, tapi ini kebalikannya nih, ini yang si co-pilotnya yang mau bunuh diri. Nah, jadi waktu itu ketika si pilotnya izin ke kamar mandi, si co-pilotnya tuh ngunci pintu kokpit. Jadi memang benar-benar dia sendiri di situ. Nah, kalau itu gue masih masuk akal, masih menerima alasan bahwasannya ya, oh, ini memang benar-benar pure si co-pilotnya mau bunuh diri gitu loh. Nah, tapi di kasus MH370 ini, kan di dalam kokpit itu dia ada dua orang tuh, ada si pilot sama co-pilot. Nah, si co-pilot itu ngapain gitu loh?
Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang apa yang terjadi di kokpit, kita juga nggak tahu sih.
Nggak bisa, ya.
Yang kayak si pesawat Jerman tadi, gue juga ada nonton gitu tentang video itu. Itu kan udah ketemu black box-nya. Itu kan udah jelas apa yang terjadi.
Iya, jelas.
Orang gitu, tahu kayaknya. Kayak gitu. Tapi dengan Malaysia Airlines ini, kita nggak tahu tentang apa yang terjadi di dalam sana tuh, kita benar-benar buta kenal itu. Karena ya memang itulah kenapa kita harus nyari tentang black box-nya ini kan, harus nyari di mana sih sebenarnya, semoga aja ke depannya bakalan ketemu ya.
Iya.
Amin.
Benar-benar berbahaya sih. Ini benar-benar berdampak ke Malaysia Airlines kejadian ini, sampai dia nurunin harga dan lain-lain. Karena memang kejadian pilot yang pengen bunuh diri ini sebenarnya hal yang kadang terjadi juga kayak gitu.
Sering terjadi lah, lazim terjadi.
Iya.
Gitu ya.
walaupun yang gak sering-sering banget lah ya, dibandingkan dengan pilot yang tidak ingin bunuh diri ya. Kehidupan pilot ngapain bunuh diri. Tapi kan kita gak tahu ya, tiap orang kan berbeda. Hal ini benar-benar membuat kita tuh takut kan.
Iya.
Jadi ya benar-benar paranoid banget sama
Malaysia. Gue juga kan pernah naik apa pesawat gitu kan, mau ke dari Palembang ke Malang. Gue tuh apa ya, kan itu baru pertama kali itu naik pesawat kan. Jadi di pikiran gue tuh kayak, wah ini kalau jatuh gimana tuh gitu kan. Gue berdoa aja setiap perjalanan gitu kan, berdoa jangan sampai ada apa-apa gitu kan. Tapi tetap aja pikiran gue tuh, wah gimana kalau tiba-tiba kayak di film-film gitu kan, tiba-tiba dibajak atau
pasti lu pasti gitu kan. Lu nonton Final Destination pasti ya lu,
nah, sebelum
naik pesawat kan,
apalagi Final Destination itu, wah itu serem banget. Cuman itu ya gimana sih ya, emang kalau udah di atas, kalau udah di dalam pesawat, pesawatnya udah di atas ya udah berserah aja udah
ya, karena udah kan itu ngapa-ngapa. Kan udah di udara ya, kita nggak tahu
makanya iya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan.
Marah banget sih.
Nah, gue ada nih teori, penambahan teori dari lo tadi. Nah, kan di dalam rumahnya itu ada ininya kan, ada simulasinya itu kan.
Nah, simulator.
Nah, dan juga ada bukti bahwa dia itu ada chatting sama temennya gitu loh. Nah, isi chattingnya itu ya, dia bilang, si kaptennya ini bilang, saatnya meningkatkan level simulasi, katanya gitu loh. Jadi kayak emang apa ya, emang benar-benar udah direncanain gitu loh.
Dia mungkin bilang kayak awalnya simulasi terus ditingkatkan jadi beneran gitu.
Iya itu mungkin juga kayak gitu. Jadi kayak emang benar-benar dia udah mau apa ya, emang percobaan dia kali ya. Atau dia mungkin udah bosen jadi pilot gitu kan?
Gua tadi sempat lupa nih buat bilang kalau ada juga yang nyatain kalau ketika simulasi itu sebenarnya pilot-pilot master kayak gitu, pilot-pilot senior kayak gitu biasa juga membuat sebuah rute-rute yang kayak rute-rute darurat gitu biar mereka tuh tahu apa yang harus terjadi ketika di udara kayak gini kayak gitu. Dan dibandingkan log history perjalanan dia di simulasi itu kan cuma kayak ada beberapa kayak gitu simulasi yang melenceng kayak yang aneh-aneh dibandingkan simulasi-simulasi yang wajar-wajar aja. Menurut ahlinya kayak gitu, gue lupa dari mana yang ngomong, dia memang benar bilang kalau hal itu sebenarnya wajar untuk dilakukan, tapi dengan adanya kejadian yang sama kayak gini sih kita jadi kayak penasaran gitu apakah benar gitu kan. Jadi kayak menimbulkan sebuah pertanyaan, kita sih nggak tahu.
Atau mungkin mereka bilang kayak gitu karena emang mau menutupi sesuatu gitu loh. Kan bisa aja gitu kan.
Iya. Nah, itu juga sih yang bikin gue penasaran sih. Maksud gue motif kuatnya dia ingin melakukan mass murder tuh apa gitu loh. Sampai apa ya, maksud gue itu terbilang keji sih. Apa ya, dia mengambil juga mengajak para 228 penumpang lainnya gitu loh untuk melakukan mass murder gitu. Menurut gua itu lebih gak manusiawi sih. Maksud gua apa motif kuat yang di apa ya, motif kuat si kapten ini untuk melakukan itu tuh apa gitu loh.
Gak bisa terjawab itu sih. Emang benar-benar
itu kita
harus tahu black box-nya banget emang. Ya udah intinya di black box sih.
Iya, itu sih.
Nah, gua juga. Nah, kalian percaya nggak kalau pesawat ini ternyata dikendalikan dari jarak jauh atau dibajak gitu mungkin? Percaya nggak kalian? Soalnya
kayaknya sih nggak, karena kalau memang hal tersebut bisa terjadi ya orang nggak akan, mungkin udah cukup banyak kasus terorisme yang sama kayak 9/11 yang terjadi di Amerika. Jadi menurut gue itu hal yang mustahil sih itu terjadi. Memang bisa aja terjadi, tapi tentu aja dari maskapai penerbangan melakukan segala cara untuk hal tersebut tidak terjadi dong. Mereka benar-benar konstruksi pesawat itu nggak bisa di hack gitu mungkin ya bahasanya gitu. Gue sih merasa
tapi emang,
kalau hal tersebut bisa terjadi.
Emang ada kemungkinannya ya. Gue pernah baca itu katanya dia ini dikendalikan dari jarak jauh. Nah, tanpa sepengetahuan sih pilotnya ini. Dan di dalam pesawat itu ada salah satu terorisnya yang membantu untuk menidurkan mereka-mereka yang di pesawat gitu kan, atau mempingsankan mereka-mereka yang di pesawat, dan yang mengendalikan itu yang di jarak jauh tadi. Nah, terus pas udah selesai dikendalikan gitu kan, gue nggak tahu cara yang dikendalikan, nggak ditulisin. Pas udah dikendalikan udah jatuh, terus kan udah kelihatan nih ininya apa, setahun kemudian udah kelihatan kan puing-puingnya gitu kan, udah dapet puing-puingnya, tapi ya dalam bentuk yang puing-puing biasa kayak ekor pesawat kayaknya, atau kayak tangga pesawat, kayak sayap pesawat gitu kan, yang ditemukan kayak gitu doang. Di mana sih, gue lupa, di Madagaskar ya,
pantai Uranion itu,
pulau Uranion. Nah dan juga gue mau memperkuat dugaan ini, ada juga yang ada salah satu orang namanya itu Blaine Gibson. Nah, dia ini kayak apa ya, penjelajah gitu loh, dia senang ke luar kota gitu, dan dia juga senang hal-hal yang misteri gitu kan. Dia juga udah sering melaksanakan kasus-kasus yang misteri gitu dan memecahkannya. Nah, Blaine Gibson ini dia pergi ke pulau Mozambik namanya itu. Ke Mozambik gitu kan. Dia itu di situ mencari puing-puingnya katanya itu. Mencari puing-puing dan nemu, terus bayar ke orang yang nemuinnya tadi. Nah, terus habis itu setelah enggak lama kemudian dia itu di SMS-in sama enggak tahu siapa, dapat kayak ancaman bakalan dibunuh gitu. Toksik atau apa, diracunin atau bakalan pokoknya di teror lah sama orang yang gak tahu gimana caranya dia bisa dapet informasi dia. Dia udah ganti nomor masih bisa gitu loh. Dia udah ganti email misalnya, email pribadi dia udah ganti, masih ada yang ininya, masih ada yang teror dia gitu loh. Ini apa ya? Dan setelah itu dia itu udah gak nyari lagi gitu. Dia trauma kata dia tuh. Nah, itu yang menurut gue emang beneran ada nih yang ngendalin jarak jauh, dan supaya nggak ada yang tahu buktinya gitu kan, yang suka nyari-nyari itu diteror sama dia itu loh.
Kalau menurut gue sih, kalau tentang yang apa tuh namanya, dikendalikan jarak jauh tadi ya, itu kayak nggak yakin sih gue, karena teorinya pun masih kayak liar banget, karena belum jelas kan gimana cara dia mengendalikan, bagaimana cara itu terjadi, itu nggak ada teori yang mendukung. Jadi kayak ya mungkin kalau anak SD berpikir kayak gitu juga bisa gitu. Nah, itu sebuah teori yang mungkin apa, biar mencari konten aja kali ya, berita ya, saya nggak tahu lah ya.
Ya, tapi gue tuh yang penasaran di apa ya, di kasus hilangnya pesawat MH370 ini, bahwasannya pun kalaupun memang pesawat itu tenggelam apa ya gimana, ditabrakkan di Samudra Hindia, Samudra Hindia, itu kenapa nggak bisa ada bangkai-bangkai gede yang dapat gitu loh. Maksudnya dalam kurun waktu 6 tahun ini yang gue baca total ada 31 serpihan, yang dimana di antara 31 serpihan itu cuman 3 serpihan yang bisa diverifikasi bahwasannya memang itu dari pesawat MH370. Nah, maksud gue gila ya, kalau kan biasanya kalau pesawat tuh apa ya, jatuh di laut itu kan biasanya mungkin 2 bulan atau 1 bulan setelahnya bakal muncul puing-puing di mana-mana gitu loh. Nah, ini nggak ada puing-puing gede yang apa ya, yang bisa kasih petunjuk gitu. dan juga korbannya pun sampai saat ini belum ada satu korban pun yang ditemukan gitu loh. Dan itu tuh kayak wow, mind blowing banget gitu loh. Sedetail itu ya, maksud gue kalau misalnya yang teori utama itu bahwasannya si kapten itu untuk si kapten apa sih, siapa sih namanya, si kapten Zahari itu merencanakan untuk mass murder, maksud gue sedetail itu loh, sampai-sampai bangkai pesawat yang utuhnya itu nggak bisa diketemuin gitu. Keren banget sih menurut gue.
Nah, gue ada ngebaca teori yang ngejelasin kenapa nih si bangkai-bangkai MH370 ini nggak ketemu tuh, bangkai-bangkai yang gedenya gitu. Karena emang udah nggak ada lagi. Jadi hasil penelitian yang ditayangin juga nih di berita Australia gitu, dia nyatain kalau si pilot ini kan dia tuh kan mau bunuh diri. Jadi dia tuh nggak menyelamatkan pesawat tersebut dong. Jadi kalau memang bangkai-bangkai itu gede kayak gitu, itu ada usaha untuk mendarat di air. Mendarat di air itu emang mungkin terjadi karena emang udah kejadian di 2009 itu pernah, di 2014 kalau nggak salah, gue lupa. Tapi bisa dicari aja sih tentang pendaratan di air gitu. Jadi karena nggak ada usaha tersebut, pesawat itu benar-benar menghantam lautan. Jadi memang hancur kayak gitu. Nah cuman kenapa kalau memang benar-benar dihantam dari kecepatan tinggi kayak gitu, harusnya emang benar-benar hancur 100% kayak gitu. Nggak ada lagi tuh puing-puing kayak sayapnya itu nggak ada. Sayapnya kan masih gede tuh, puing-puingnya tuh masih lumayan. Itu kayak itu bagian sayap kalau kalian naik pesawat tuh. Ada sayap yang kebuka tutup kayak gitu. Ada tuh yang buat ngontrol dia terbang
gitu.
Itu tuh bagian itu yang ketemu. Nah, dilihat dari bagian itu, para ahli itu bilang kalau ini bukan benar-benar kecepatan. Dia kecepatan tinggi, tapi nggak benar-benar full kecepatan tinggi.
Karena masih dikendalikan.
Iya, masih dikendalikan. Karena kan ketika yang ada bilang teori kehabisan bensin tadi, itu kan dia bakalan jatuh benar-benar cepat tuh, benar-benar jatuh cepat langsung turun kayak gitu. Nah, ketika dia jatuh turun kayak gitu, perkiraannya tuh dia tuh kan masih ngidupin mesin berarti kan?
Iya. Yeah.
Nah, ada sebuah satelit mesin yang ngedetek mesin dari MH370 ini. Gua lupa nama perusahaan. Itu perusahaan yang punya satelit itu kalau nggak salah Britania apa gitu, dari Inggris gitu. Nah dia tuh ngedetek kalau mesin itu di samudra India kayak gitu. Jadi dia tuh ada lingkaran gitu, karena satelit ini nggak bisa ngedetek 100% tempat yang pasti, tapi dia bisa ngedetek mesin itu ada di sekitaran mana gitu. Jadi kayak ada, kalau kalian buka map gitu, dia di lingkarin gitu, di bagian utara paling atas itu daerah Kazakhstan, terus di bagian bawah itu selatan itu Indonesia sampai ke Samudra India gitu, ke tengah-tengah Samudra India. Nah itu kan benar-benar nggak jelas banget dan nggak tahu di mana. Nah hebatnya ini yang bikin bingung itu ketika dicari di sekitaran itu kan dana itu kan keluar gede banget kan. Itu jadi dana terbesar tadi kan kita omongin tadi. Itu harusnya sih kalau memang ngedeteksi kayak gitu dengan dana sebanyak itu, mereka tuh bisa menemukan. Kalau memang tempatnya di sekitaran itu. Di lautan Samudra India gitu. Karena kalau di utara kan di Kazakhstan kayak gitu pasti terjadi berita loh. Karena kan itu daratan. Atau bakalan bisa ngedeteksi satelit. Sedangkan kalau dia ke lautan itu bisa tenggelam, nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Jadi si kapal-kapal yang bergerak untuk mendeteksi dia tadi nggak ketemu. Nah hal ini dijelaskan kenapa terjadi hal kayak gitu, karena si pilot tadi ketika dia udah habis bensin gitu kan jatuh tuh pesawatnya dengan kecepatan tinggi, mesinnya mati, pesawatnya jatuh. Ketika dia udah dalam kecepatan tertentu, ditarik lagi tuh setirnya untuk naikin pesawatnya tadi. Jadi kayak glider gitu, tau gak sih glider?
Iya, kayak terbang bebas gitu ya.
Iya, pesawat-pesawat pesawat-pesawat glider gitu yang tanpa mesin, yang memang dibuat untuk terbang dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi pesawat tersebut naik lagi, naik terus terbang lurus tanpa mesin. Jadi kan nggak kedetek lagi tuh mesinnya. Karena itu pesawat itu masih jalan jauh, masih jalan terus sampai sekian lama tanpa mesin. Dan hal tersebut benar-benar bisa terjadi. Jadi peneliti yang didokumentasikan di berita Australia ini, dia ngelakuin, dia tuh pilot, pilot senior. Dia tuh ngelakuin simulasi kejadian itu. Dia pergi ke samudera India, dia memperkirakan berapa lama waktu pesawat ini bisa berjalan terus. Karena kalau memang
tanpa mesin tadi ya, tanpa mesin
ya,
tadi.
Tanpa mesin. Pertama dia bikin dua percobaan. Yang pertama yang dengan mesin doang yang jatuh. Dan itu benar-benar tepat. Kalau dengan mesin doang, dia benar-benar tepat sesuai dengan lingkaran satelit gitu. Tapi dengan tanpa mesin tadi, ketika udah jatuh, dia lanjut lagi. Itu jadi jauh. Jadi lebih jauh lagi. Karena itu, pecahan-pecahan tadi nggak ketemu sama sekali. Nah, terus kenapa pecahannya itu nggak ada yang gede-gede? Nah, karena masih ada hantaman. Hantaman tadi masih kuat. Tapi nggak benar-benar kuat banget, nggak kayak dari ketika ya keadaannya no fuel gitu, habis mesin, kayak habis bensin. Tapi dia benar-benar masih menghantam lautan. Jadi memang masih terjadi kepingan-kepingan, tapi nggak benar-benar hancur total gitu. Karena itulah yang bisa membuktikan hal tersebut terjadi.
Ya, itu juga yang apa ya? Sampai menggelontorkan dana sampai 160 juta dolar untuk mencari sebangkai pesawat, dan sampai saat ini pun pencarian itu nggak ada menghasilkan apa-apa. Menurut gua itu sangat mind blowing banget sih, kalau memang misalnya si kapten, apa sih namanya, lupa terus,
Zahari,
nah si kapten Zahari benar-benar merencanakan pembunuhan massa, apa ya, bunuh diri massal ini, itu gila sih menurut gua. Bagaimana dia bisa mensimulasikannya dulu, kemudian dia bikin rute yang bakal dia lewatin gitu. Terus ketika dia melakukan hal itu di kehidupan nyata, ketika dia mengendarai pesawat MH370 itu, dia muter belok berjalan di perbatasan seperti yang Gian bilang tadi, agar tidak terdeteksi oleh radar militer. Dan kemudian ketika detik-detik dia ingin menjatuhkan pesawatnya pun, nggak semerta-merta dia langsung menjatuhkannya langsung gitu, nggak tiba-tiba menukik tajam tuh, nggak, dia kayak mematikan mesin kayak gitu dan segala macam. Menurut gua itu sangat mind blowing banget sih, itu cerdas sih menurut gua, sangat cerdas, tapi dalam artian yang buruk ya, bukan cerdas yang bukan yang bagus lah gitu maksud gue. Ini kita berbicara tentang nyawa loh, ratusan nyawa loh. Dan pilot itu memang bertanggung jawab di setiap penerbangan. Si pilot tuh memegang tanggung jawab akan keselamatan kru, akan keselamatan penumpang dan segala macam gitu.
Nah, mungkin itu yang terjadi kepada pilot-pilot di luar sana ya, kayak terkena tekanan-tekanan gitu, karena tanggung jawabnya itu cukup besar ya.
Iya.
Nah, itu sebagian dari teori-teori yang menyatakan mengenai tentang hilangnya dari Malaysia Airlines ini. Sebenarnya banyak banget sih, kayak teori-teori konspirasinya itu yang tentang paranormal, tentang dia itu dimakan oleh ikan
monster laut.
Ada yang ditangkap
UFO.
Diculik alien gitu. Ada yang disembunyiin jin malah. Dijadiin tumbal. Iya, sumpah gue waktu meriset tentang MH370 ini ya, gue ngitung-ngitung total kurang lebih ada 15 teori konspirasi yang menurut gue ini gak masuk akal banget sih. Itu kayak yang, wah ini kayaknya pesawat ini dimakan alien deh, terus dimasukin berita, ah ini kayaknya pesawat ini kayaknya ada campur tangan jin, dimasukin berita kayak gitu-gitu. Dan menurut gue tuh gak worth it banget sih kita untuk kita bahas dan kita masukin di podcast ini.
Tapi makanya, emang tapi emang ini pik apa namanya di dalam cerita-cerita misteri emang ada aja di mana konspirasinya itu tentang UFO, tentang jin gitu kan, tentang pokoknya seluruh hal-hal mistis atau misteri ada aja UFO dimasukin gitu.
Dan alien, itu juga kayak bumbu wajib gitu kalau misal kita berbicara tentang misteri ya. Kayak yang kemarin yang kita bahas tentang SS orang Medan. Banyak banget teori-teori menurut gua. Ini apaan sih? Teori apaan sih gitu? Tapi ya itulah tadi ya. Itu adalah salah satu teori utama yang paling kuat dan didukung juga oleh pendapat para ahli dan udah diteliti juga. Bahkan ada yang seperti Jan ceritain tadi udah dibikin simulasi oleh mantan pilot senior dan dia bikin sedemikian rupa bagaimana bagaimana kejadian pada saat di kokpit ketika Kapten Zahari itu melakukan hal-hal yang seperti mematikan transponder, mematikan mesin dan segala macam, kemudian menabrakkan pesawat itu ke laut. Itu gila sih menurut gua.
Emang udah terencana. Cuman ini kan juga masih kayak apa ya? Belum pasti juga gitu loh. Masih apa ya? Soalnya di pemerintahan Malaysia itu katanya kasus ini ditutup tanpa ada tersangka gitu loh. Jadi mereka bilang ini hanya kecelakaan dan emang enggak ada tersangka gitu loh. Kesalahan di pesawatnya, enggak ada
secara official announce-nya itu kecelakaan lah gitu ya.
Secara officialnya gitu.
Dan juga pencarian pesawat MH370 itu juga dihentikan pada tahun 2017 ya, pada tanggal 17 Januari tepatnya 2017, bertepatan dengan 3 tahun kejadian hilangnya pesawat itu. Dan sampai saat ini 2020, 6 tahun kalau dihitung-hitung. Dan sampai saat ini juga hilangnya pesawat MH370 ini belum menemukan titik terang. Dan kami dari podcast Cerita Malam Minggu dari hati yang paling dalam mendoakan para korban yang ditinggal oleh kecelakaan ini semoga diberikan ketabahan. Dan kami sih berharapnya bahwasanya pencarian itu tetap dilakukan sih. Maksudnya kasihan aja 229 penumpang itu kan mereka punya keluarga masing-masing, banyak juga yang ditinggalin, ayah ibunya, ada juga kakek, nenek. Dan kita juga berharap semoga pesawat MH370 ini bisa menemukan titik terang gitu lah dan menjawab semua keraguan atau teori-teori yang berkaitan dengan pesawat MH370 ini.
Ya walaupun enggak terlalu fokus, ya setidaknya ketika ada beberapa bukti atau beberapa apa namanya ya? Ya beberapa bukti bisa ditindak lanjut sedikit dan ya mungkin bisa jadi itu titik terangnya.
Ya, semoga kedepannya black box-nya itu sendiri bakalan ketemu ya. Biar apapun yang terjadi di dalam cockpit atau di pesawat itu gak akan terulang kembali. Nah mungkin itu aja sih bahasan dari Malaysia Airlines penerbangan 370 pada episode kali ini. Semoga apapun yang terjadi pada Malaysia Airlines, pihak keluarga dapat tenang dengan adanya official announcement itu yang tentang kecelakaan itu. Dan kalau memang hal ini bisa dibuktikan melewati black box, semoga black boxnya ketemu gitu ya. Jadi itu aja kami akhiri. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di malam minggu selanjutnya.
Bye-bye.
Dadah.